Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya San Dahya dan ini agenda awal ni adalah penting untuk membangunkan sesebuah negara yang berkeadilan dan juga demokratik dan menjamin kesejahteraan semua warga, mempromosi dan juga mempertahankan hak asasi manusia atau SOHAKAM itu bertindak dalam menyediakan maklumat, mempromosikan kesedaran, mendorong perubahan, memberikan nasihat dan juga mengekalkan accountability. Laporan ini perlu sampai kepada rakyat dan perlu dibahaskan di Dewan Rakyat. Jadi, ini antara perkara dalam fokus agenda awal ni hari ini. Kita bersama dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said. Assalamualaikum, Datuk Seri.
Waalaikumsalam.
Datuk Seri, terima kasih bersama dengan Astro Awal ni. Pertama sekali, SOHAKAM membentangkan laporan tahunannya untuk dibahaskan di Parlimen buat kali pertama pada Disember 2019. Apakah laporan tahunan SOHAKAM adalah keperluan mendesak yang perlu dibahaskan dan kenapa laporan 2020 hanya akan dibahaskan tahun ini?
Terima kasih atas soalan. Memang ini kali yang kedua, tetapi saya melihat perbahasan pada sesi ini akan menjadi satu bersejarah. Ia bersejarah kerana pembentangan ini akan menerima perbahasan setakat mana daripada semua ahli-ahli parlimen, tak kisah daripada pihak kerajaan ataupun pihak pembangkang. Itu yang pertama sejarahnya. Keduanya ialah kita pun nak tengok sama ada peluang untuk menjana cadangan, kritikan, pandangan daripada ahli-ahli yang berhormat. Sebab saya melihat isu SOHAKAM ini banyak secara langsung kena rakyat. Jadi saya melihat dan harapan saya suara rakyat didengari daripada suara wakil rakyat mereka. Jadi partisipasi wakil rakyat ini diperlukan dan saya berharap speaker pada kali ini tidak akan menghadkan di segi masa, di segi hari, sebab ini satu perkara yang serius. Sebab perbahasan ini akan menunjukkan komitmen kerajaan madani kepada elemen parti isu hak asasi manusia. Ini pandangan peribadi saya.
Baik, Datuk Seri, kita melihat kepada beberapa isu terutamanya dalam 350 lebih muka surat laporan SOHAKAM tahun 2020. Antara isu-isu yang disentuh adalah berkaitan dengan isu kewarganegaraan yang turut dibincangkan dalam laporan. Bagaimana hal dan juga isu ini berkaitan rapat dengan hak asasi manusia dan perkara apa yang disentuh, Datuk Seri?
Saya nak tekan di sinilah sebab isu kewarganegaraan ini ialah isu berpihak pada dua agensi, iaitu bahagian undang-undang dan Kementerian Dalam Negeri. Bahagian undang-undang yang terlibat dalam isu hak kewarganegaraan lebih kepada elemen perlembagaan. More from the legal aspect, perlembagaan. Dan perlembagaan ini ialah kalau kita tengok di dalam apa yang ditulis dalam perlembagaan, perkataan dan ayat-ayat yang digunakan tidak mewujudkan satu pembacaan yang adil. Tanggungjawab saya lebih kepada menekan kepada elemen kesaksamaan ibu, hak ibu dan hak bapa sebagai hak mereka mengikut perlembagaan. Iaitu hak ibu dan hak bapa itu sama. Terutama sekali bila berkenaan dengan isu anak-anak mereka. Jadi kita tidak melihat elemen pelaksanaan. Pelaksanaan ini tertakluk kepada di bawah Kementerian Dalam Negeri ini sebab contohnya Jabatan Immigration yang bertanggungjawab dalam elemen mengeluarkan surat beranak. Mereka yang bertanggungjawab dalam pendekatan pelaksanaan. Itu sebabnya yang berhormat Menteri Dalam Negeri yang bertanggungjawab dalam libat urus dan juga yang bertanggungjawab untuk menghadap Raja-Raja Melayu dalam Majlis Raja-Raja membentangkan pandangan daripada agensi yang berhormat menteri tersebut. Saya hanya membuat pindaan dalam aspek perlembagaan sahaja. Jadi bila yang berhormat menteri dah bersedia dan penerimaan Majlis Raja-Raja telah melihat pandangan daripada pihak kerajaan, pindaan itu berlaku di parlimen akan datang pada saya sebagai yang bertanggungjawab di segi perlembagaan. Akta-akta berkaitan kemudiannya akan diambil tanggungjawab oleh kementerian yang relevan. Jadi jawapan saya tidak boleh jawapan menyeluruh pada setakat ini komitmen daripada kerajaan madani hari ini isu ni akan menjadi satu isu yang akan dipertengahkan. Kalau kita tengok manifesto Pilihan Raya daripada Barisan Nasional dan juga daripada Pakatan Harapan, komitmen kepada isu kewarganegaraan itu dimasukkan sekali. Ya. Tak ada keluar daripada manifesto kami semasa Pilihan Raya umum hari itu. Jadi saya yakin hanya kepada isu masa. Dan juga yang membuat Menteri Dalam Negeri banyak kali menyebut tentang elemen pentadbiran dalam isu ini. Ya. Sebab mereka mempunyai prosedur, proses mereka sendiri. Saya tidak bertanggungjawab dalam aspek tersebutlah. Hanya di segi undang-undang. Implementasi agensi lain. Bukan saya nak lari pada tanggungjawab. Tapi it's above my pay grade lah, kata orang putih. Ya.
Dan juga Datuk Seri, kalau kita bercakap dengan isu kewarganegaraan, dia bukan isu-isu baru seperti yang Datuk Seri nyata, bukan nak lari dan sebagainya. Tetapi untuk memberi pemahaman, menyatakan bahawa mungkin ada laporan daripada Sohakam, ini reportnya, dan juga ada agensi dan juga kementerian-kementerian yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan isu-isu ini. Dalam tempoh dan juga jangka masa mana sesuatu isu terutamanya berkaitan dengan warga negara ini dapat dicapai ataupun kata putus itu dapat diolah dengan lebih baik untuk masa akan datang?
Saya melihat secara pandangan sebagai ahli parlimen dan lima penggal, pembahasan Sohakam ini ialah platform yang terbaik daripada wakil rakyat di bawah sana. Mereka mesti menyentuh isu kewarganegaraan sebagai contoh. Walaupun daripada ahli parlimen kerajaan dan bukan kerajaan, sebab rakyat yang mengundi mereka mesti mendengar pandangan mereka sebagai ahli parti dan sebagai wakil rakyat yang mewakili mereka, pandangan mereka dalam interpretasi undang-undang kepada isu kewarganegaraan. Pertama. Keduanya, pindaan yang saya akan bawa insyaAllah tahun ni lah, kalau diselesaikan oleh jawatankuasa yang dilaksanakan lipat urus oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri dengan agensi-agensi terlibat, pindaan saya kena buat tu ialah pindaan perlembagaan. Maknanya 2/3 undi yang diperlukan, bukannya simple majority. Maknanya 2/3 daripada ahli Dewan Rakyat mungkin dalam jumlah 148 akan memberikan undi mereka kepada pindaan perlembagaan ini. Dan tidak bersetuju ataupun sanksi ataupun was-was, dia kena jawab pada rakyat. Dia kena beritahu rakyat kenapa sebagai ahli parlimen ataupun ahli politik dia tak setuju ibu dan bapa diberikan hak yang sama. Nah, kerajaannya tak boleh sebab kita membuat keputusan dari segi dasar dan kemudian kita bawa ke parlimen, jadi terpulanglah kepada ahli-ahli parlimen untuk memberikan undi 2/3 kepada pindaan tersebut.
Dan juga Datuk Seri, dari segi sudut warga negara, kita lihat pula isu-isu terutamanya yang berkaitan kanak-kanak. Kita tahu ada OCC ataupun Pejabat Pesuruhjaya Kanak-Kanak, dan ini antara peranan penting kalau kita melihat kepada isu-isu yang mungkin berlaku hari ini. Kalau isu berkaitan dengan warga negara juga melibatkan kanak-kanak dan sebagainya. Tetapi kita nak melihat kepada fungsi dan juga peranan besar OCC ataupun Pejabat Pesuruhjaya Kanak-Kanak. Peranan yang dimainkan terutamanya dalam membela nasib hak asasi manusia, terutama untuk golongan ini, Datuk Seri.
Betul lah. Sebab apa gunanya ada Pesuruhjaya pejabat Child Commissioner kalau dia tidak bebas. Yang kita nakkan ialah berkenaan dengan isu kanak-kanak, bukan satu kementerian saja. Semua kementerian terlibat dalam isu kanak-kanak. Sama ada dalam apa yang terlibat dalam agensi keselamatan ke, pendidikan ke, kebajikan ke, semua aspek kita memang terlibat dalam sentuh secara langsung tidak langsung mana kanak-kanak akan terkena. Dan kita tidak boleh menganggap hanya Kementerian Keluarga, Wanita dan Keluarga saja bertanggungjawab isu kanak-kanak. Sebab isu menyeluruh pertama. Jadi dengan adanya penubuhan Pejabat Pesuruhjaya Kanak-Kanak ataupun Office of the Child Commissioner yang bebas, walaupun dilahirkan daripada Sohakam, tetapi dia bebas. Bebas dengan mana mempunyai akta dia tersendiri. Bebas untuk mengendalikan siasatan secara cepat, cekap dan berkesan. Dan akhir sekali memastikan isu kanak-kanak mempunyai isu perlindungan di segi hak asasi, di segi keselamatan, di segi kesejahteraan kanak-kanak dalam negara kita, sama ada kanak-kanak itu rakyat Malaysia ataupun bukan rakyat Malaysia. Sebab inilah akan menjadi pengukur kepada tahap kerajaan madani pada hari ini. Sebab nak bercakap tentang melindungi kanak-kanak, semua orang boleh bercakap tentang melindungi kanak-kanak. Tetapi isu di sini ialah sejauh mana seriusnya kerajaan madani pada hari ini untuk memberikan komitmen tersebut. Jadi kita bermula memang sudah ada pesuruhjaya kanak-kanak, tetapi kita nak memberikan kebebasan supaya dia boleh membantu menjadi telinga dan mata kepada kerajaan dalam perlindungan isu kanak-kanak. Bukan saja dalam isu hak asasi, tapi dalam pelajaran, pendidikan, keselamatan, kesejahteraan. Contohnya, saya tak tahulah, saya bagi contoh. Mereka-mereka yang menggunakan anak-anak sebagai TikTok influencers. Dalam negara barat, to be fair, ikut segi undang-undang, ada benda boleh dan tak boleh. Kalau kita nak buat duit daripada kecomelan anak kita, kepandaian anak kita, and we, along the way, we make money out of it. Kita membuat apa, dapat keuntungan daripada proses tersebut. Ini perlu kita kaji. Saya tidak kata betul ke salah, sepatut ke, sepatut tidak. Saya tidak. Saya hanya menyatakan, kanak-kanak tidak boleh-boleh gunakan untuk perniagaan. Sebab kanak-kanak tu dalam umur tertentu memerlukan perlindungan. Bersukan, berlari, mereka mesti hidup dalam keadaan yang less stress sebab dia kanak-kanak. Pemikiran mereka kecil. Jadi siapa yang bertanggungjawab? Nak suruh menteri, nak suruh orang politik, kami ni pun kadang-kadang tak nampak. Dengan adanya pejabat Suruhanjaya Kanak-kanak, dengan adanya satu badan yang bebas, saya berharapan bahawa Child Commissioner ni boleh bergerak dalam elemen yang begitu bebas, di mana kanak-kanak sendiri pun boleh membuat laporan kalau mereka merasakan mereka memerlukan perlindungan. Dan kadang-kadang yang saya sedih sangat ni, kadang-kadang harapkan pagar, pagar makan padi. Maknanya yang sepatut melindungi mereka, mereka yang mengambil kesempatan daripada kanak-kanak ini. Jadi ini yang perlu kita kaji, dan pakar-pakar yang perlu memberikan pandangan kepada kerajaan dalam membuat dasar tersebut.
A bit tricky, Datuk Seri, bila kita bercakap berkaitan dengan kanak-kanak. Seperti yang Datuk Seri bangkitkan berkaitan dengan TikTokers menggunakan media sosial terhadap kanak-kanak dan sebagainya. Apakah perkara yang kita ada sekarang ini, terutamanya berkaitan dengan Akta Kanak-kanak, berkaitan dengan perlindungan dan sebagainya, masih lagi berada pada tahap yang longgar sehingga adanya OCC ini, Datuk Seri?
Saya tak boleh komen kerana saya bukan pakar kanak-kanak. Tahu sama ada dalam definisi pemikiran, behavior, sains, saya tak tahu. Kalau kita dalam elemen biasa, kalau kita nak buat perniagaan keuntungan, menggunakan kanak-kanak sebagai modal, this is something yang kita kena kaji secara serius. Kita suka-suka sebab it's cute, apa, comel, and then kata orang menghiburkan, itu pun kadang-kadang kita pun kena kaji sebab pakar-pakar kanak-kanak mungkin akan melihat dalam aspek yang lain. Saya tak tahulah, tapi pada saya mungkin perlu sedikit sensitivity dan kefahaman. Sebab kanak-kanak ni kalau kadang-kadang overexposure ataupun saya tak tahu, ada orang kata kalau kita terlampau memberikan mereka tentang element of profiling, dia menganggap itulah dia punya kelebihan tu. Selalu nak kena comel, selalu nak kena cantik sebagai contoh. Adakah itu akan mengganggu pemikiran kanak-kanak tersebut? Saya bukan pakar. Tapi this is something to look at. Kalau kita tengok mereka yang menjual, yang advertise periklanan untuk barang-barang kanak-kanak. Saya dengar bila model kanak-kanak tu di depankan, dia kena masa tertentu, sama juga kalau kanak-kanak tu berlakon. Dia kena masa tertentu, dia tak boleh lebih pada berapa jam. Apa karakter dia boleh buat, dia tak boleh buat. So benda ni dia akan kaji. Dan kanak-kanak pun ada hak mereka. Tapi mak ayah ni pun tak bolehlah ambil kesempatan. Memanglah anak tu comel. Kalau comel pun adalah hak ni sebagai contoh lah. Saya tak boleh komen lebih, nanti orang marah.
Yeah.
Ingatkan, dengan ada pejabat Suruhanjaya Kanak-kanak, ini mungkin akan menjadi penilaian secara menyeluruh. Kita berhadapan dengan kanak-kanak dalam negara kita ataupun kanak-kanak daripada negara luar tetapi berada dalam negara kita, mau starting dalam negara kita.
Ya, ini sesuatu perkara yang sangat menarik apabila Datuk Seri bangkitkan hal-hal seperti ini. Kadang-kadang ada perkara yang mungkin kita menganggap ia biasa, tetapi ia perlu difikirkan dengan lebih mendalam bila kita bercakap berkaitan dengan behavior kanak-kanak dan sebagainya. Kita beralih kepada mungkin elemen ataupun perkara-perkara lain, terutamanya dalam laporan ini berkaitan dengan National Human Rights Action atau NHRAP. Mungkin Datuk Seri ada penerangan dengan lebih jelas berkaitan dengan National Human Rights Action ini, Datuk Seri.
Sebenarnya pada tahun 2018 ya, kita mempunyai Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia Kebangsaan. Asia memang mempunyai. Dan pada tahun ini, tahun 2023, sudah tentu perlu ada semakan pada rancangan tersebut. Apa sebenarnya Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia Kebangsaan ini, NHRAP ini? Ia sebenarnya adalah macam satu faktor yang boleh memberi bantuan kepada agensi-agensi yang terlibat dalam isu hak asasi, ya, the do's and don'ts dalam bahasa orang putih lah. Dan ia adalah langkah-langkah yang kita nak bila kerajaan mengendalikan isu-isu tertentu, dia mesti mengambil kira beberapa perkara. Dan ini sama seperti ukuran Malaysia sebagai sebahagian daripada United Nations Development Programme, UNDP. Dan suahkan pula dalam sekarang ni sedang dalam usaha dalam National Baseline Assessment. Saya bagi contoh, sebagai contohnya dalam elemen pelabur asing luar negara. Pelabur-pelabur asing pada hari ini di dunia sebagai investors, mereka nak, kalau dia nak melabur dalam sebuah negara, dia akan melabur dalam negara yang menghormati isu hak asasi. Dan isu hak asasi ini bukan saja dalam isu mungkin alam sekitar, tetapi ialah cara kita berhubung dengan pekerja-pekerja asing, cara kita berhubung dengan pekerja dalam gender aspect, diversity, kemudian cara kita berhubung dengan isu perkauman. Sekarang ni ada satu tema yang disebut sebagai ESG, iaitu dalam the environmental social government. Dia macam compliance. Jadi kita tak boleh menganggap bahawa kita ni dalam dunia kita saja. Apa kita buat semua boleh. Kalau kita ingat cerita dulu ada beberapa syarikat yang public listed, ya. Jadi ini perlu menjadi satu ukuran kepada negara kita bahawa kalau kita nak negara-negara luar melabur secara besar-besaran, isu-isu hak asasi ni sesuatu isu yang tak boleh kita ketepikan. Dunia semakin kecil dan kita tak boleh menganggap bahawa apa kita buat orang tak akan tahu. Hari ini kalau kita tengok social media, apa yang siapa buat pun semua orang akan tahu. There's no secret anymore dengan social media. Dan maklumat tu boleh terkebar dengan begitu laju. Dan kadang-kadang kalau orang nak sabotaj negara kita, mereka boleh kata, oh Malaysia ni janganlah kita labur, tidak menghormati hak asasi, mewujudkan budaya, banyak budaya-budaya yang kononnya begitu agresif terhadap bangsa lain, terhadap negara lain. Jadi ini tuduhan-tuduhan yang kadang-kadang tidak ada asas. Tetapi disebabkan oleh social media, mungkin satu syarikat yang silap, orang menganggap, Malaysia ni sama di semua aspek. Jadi kita tak boleh melihat bahawa isu hak asasi ni satu isu yang remeh. Dan kita tak boleh lihat hak asasi ni hanya isu dalaman. Disebabkan dunia semakin besar, semakin kecil dengan adanya social media, dengan teknologi maklumat, kita kena berhati-hati.
Dan juga Datuk Seri, mungkin ada dua istilah ataupun dua fahaman kita yang Datuk Seri nyatakan tadi berkaitan dengan industri dan sebagainya. Kita tahu adanya National Human Rights Action Plan atau NHRAP seperti yang Datuk Seri nyatakan tadi, berbeza dengan National Action Plan for Business and Human Rights atau NAP BHR. Kenapa dua perkara ini mungkin dilihat berbeza, tidak diletakkan dalam satu ataupun berada di bawah NHRAP itu, Datuk Seri?
Sebab saya rasa mungkin kita nak lihat kepada pengkhususan, specialization. Sebab kadang-kadang orang berkata human rights ni hanya kepada elemen tertentu. Tetapi saya tengok hari ni ekonomi dan bisnes pun sedang dan sentiasa bercakap tentang hak asasi. Saya tak tahulah, mungkin macam kalau kita, saya bagi contoh, kalau kita nak beli makanan daripada kedai ni dan kita tak pergi ke dapur, kita beli sebab dia masak sedap. Tapi kalau satu hari kita pergi ke dapur ke, kita tumpang pergi bilik air, kita nampak dia pukul pekerja dia, dia menghina, dia maki hamun, pekerja dia dia tak bagi makan. Walaupun dia masak sedap, takkan kita nak sambung sokongan kita pada kedai makanan tersebut, betul tak? Kita sebagai manusia yang mempunyai peri kemanusiaan, kita akan rasa, buat apa kita nak tolong dia berniaga, nak bagi dia keuntungan kalau dia tak menghormati pekerja dia? Contohnya macam kita ni, kalau orang Islam, kadang kita sensitif kalau pekerja orang Islam tak dibagi masa untuk semayang. Contohnya semayang Jumaat. Ada orang, oh, kadang-kadang oh, semayang Jumaat tak bolehlah. Nak semayang Jumaat kena take time out, kena ganti masa. Kita marah ke tak marah? Kita sebagai orang Islam, kita marah. Contohnya pun samalah, kalau kita pergi kepada mana-mana kedai pun, majikan dia bagus, toke bisnes tu baik, tapi kat belakang tu, dia belasah, dia terajang, dia maki hamun, tak bagi makan, tak bagi tidur, tak bagi balik. Kita nak sokong ke kita nak sokong? Kita tak tergamak sebagai manusia biasa. Ini baru kita sebagai manusia. Cuba bayangkan pelabur asing yang melabur duit berjuta-juta ringgit dalam sebuah negara. Dan dia melihat negara ini tidak menghormati isu hak asasi. Dia tengok negara ini mendiskriminasi. Dalam mendiskriminasi, dia menghina, menghalau. Rakyat dia sendiri itu dia mengkecilkan. Ni pula lah rakyat luar. Siapa yang nak melabur dalam negara ni? Jadi kita tengok contoh banyak di negara luar, negara ketiga, for example, developing countries, third world country. Ini sebuah negara yang merdeka daripada tahun 1957. Kejayaan yang kita dapat dengan ada Twin Tower, ni nak keluar Tun Razak Exchange, dan macam-macam. Malaysia, Truly Asia, semua kita jual. Tapi orang datang Malaysia, maki hamun pekerja asing dekat airport, dah orang dah mula takut dah, contohnya lah. Jadi kita kenalah berhati-hati sebab dunia memandang pada kita.
Ya, bila kita sebut dunia memandang kepada kita sekarang ini perkara yang menakutkan, tetapi ia berbalik kepada isu bagaimana masyarakat awam perlu menyokong usaha dalam memperkukuhkan perlindungan hak asasi manusia di Malaysia berdasarkan kepada pindaan-pindaan suhakam yang dibuat. Bagaimana Datuk Seri mengharapkan bahawa sokongan daripada rakyat dan juga masyarakat untuk memastikan bahawa usaha ini dapat diperkukuhkan dan akhirnya nanti Parlimen dan juga mereka yang bersidang sama-sama dapat membantu, dapat mengolah sesuatu yang lebih baik dalam suhakam ini, Datuk Seri?
Kesimpulannya mudah. Orang suhakam ni rakyat pun kena baca. Orang politik lagi kena baca. Rakyat meletak ahli parlimen mewakili mereka, sama ada parti kerajaan ke parti pembangkang. Tetapi rakyat kena tuntut daripada wakil rakyat mereka, supaya wakil rakyat mereka dapat menyuarakan perkara ini, sebab yang menjadi mangsa akhirnya adalah rakyat Malaysia. Jadi saya pun memang seronoklah nak dengar perbahasan daripada kawan-kawan kita di parlimen yang banyak pengalaman. Dulu kerajaan, sekarang pembangkang. Dulu pembangkang, sekarang kerajaan. Jadi kita pun nak dengar. Sebab saya selalu percaya bahawa sebagai orang politik, kadang-kadang kita bukanlah badan agensi yang melaksanakan kerja tersebut. Kita hanya melihat pada aspek dasar sebab kita orang politik. Tetapi agensi kerajaan pun mesti menyedari bahawa kesilapan yang mereka buat akan juga memberi impak yang negatif kepada ahli politik seperti ahli parlimen, seperti senators. Sebab masyarakat melihat kita ni sebagai golongan yang bertanggungjawab, sebagai ahli parlimen, dewan rakyat, wakil rakyat yang berhormat, kita bertanggungjawab. Dan saya tahu kadang-kadang di bawah tu, bila ada masalah dalam kawasan parlimen, mereka akan cari wakil rakyat. Isu isu kezaliman, isu hak asasi, isu pekerja asing, semua orang cari wakil rakyat, sama ada wakil rakyat kerajaan atau wakil rakyat pembangkang. Saya tak yakin dan saya tak percaya tak ada wakil rakyat di luar sana, di parlimen yang tak pernah mengalami isu yang ditimbulkan dalam pelanggaran hak asasi. Mereka mesti mendengar cerita-cerita ni. Yang penting saya berharap, tadi pagi tu, Menteri Dalam Negeri telefon saya tadi siang, beritahu saya, kemudian dia ready untuk jawab. Jadi itu yang kita nak. Kita nak menteri-menteri ke timbalan menteri berdiri, kalau salah, mengaku kita salah. Kita buatkan pembetulan. Kita tengok kepada pendekatan yang lebih baik untuk negara kita. Itu yang kita nak. Inilah kerajaan madani. Ini yang kita nak tengok. Perubahan yang dijanjikan.
Saya. Perbahasan itu juga perlu berlaku dalam suasana yang harmoni, kan, Datuk Seri?
Perbahasa memang semua harmoni. Itu sebab speaker tu penting.
Baik, terima kasih Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman. Ini isu hak asasi manusia. Mahu tidak mahu perlu akur dan juga kita perlu adil, perlu faham dan juga kita perlu tangani. Bukan saja sebagai rakyat Malaysia, kerajaan dan secara keseluruhannya. Sekian dulu agenda awal ni. Saya Ihsan Hayat. Assalamualaikum dan jumpa lagi.